Әуе толқынында азаттық радиосы қымбатты ағайын, сіздер қазір тыңдайтын тақырыптар. Ақтау қаласында Жаңаөзен оқиғасы бойынша айып тағылған 37 адамның соты сәуірдің 12-сінде де жалғасты. Екі күн бұрын алғашқы болып жауап берген айыпталушы Таңатар Қалиев өзін қамауда ұрып соққандықтан жалған куәлік беруге мәжбүр болғанын айтқан. Қарағандының Бесоба ықшамауданында құлап қалған үйдің тұрғындарына өтемақы қалай төленетіні әлі айқын емес. Әзірге құламаған, бірақ қабырғасы қақырай бастаған келесі үйдің тұрғындары үреймен өмір сүруде. Өзбекстанда бюджеттік мекеме қызметкерлеріне, атап айтқанда мұғалімдер мен дәрігерлерге жалақыны балапандармен есептеп беріп жатыр екен. Қымбаттаған Бесағаш ауылындағы 28-ші мектепте Кембридж университеті ұсынған үлгі бойынша тәжірибелік сабақтардың өткендігі жөнінде де айтатын боламыз.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы енді хабарларымызды жоғары аталған тақырыптармен және одан басқа да өзекті деген мәселелерменен жалғастыра отырсақ. Қымбатты ағайын, осы күні Ақтауда Жаңаөзен оқиғасы бойынша айыпталған азаматтардың соты қарай жалғасты. Бұл күні айыпталу орындығында отырғандардың үшеуі сұралған екен. Ол үшеуі де өздерінің полиция тарапынан ұрып соғу зорлық-зомбылық көргендерін айтқан. Қоғамдық бақылаушылардың айтуына қарағанда жалпы осы күні үш айыпталушы сұралған. Олар Нарын Жарылғасынов, Нұрлан Асқарұлы және Мақсат Досмағамбетов. Ал бұдан бұрын жауап берген Таңатар Қалиев болса өзінің алғашқы куәлігі жалған екендігін айтқан. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай.
Қоғамдық комиссия өкілі Жәнібек Қожықтың айтуынша, сот басталған кезде айыпталушы Талғат Сақтағановтың адвокаты сөз алған.
Сот басталған бойда Ардақ Батиева адвокат Сақтағановты босату жөнінде сотқа 4-ші рет өзінің өтінішін айтты. Онда Сақтағановты бұрын жәбірленуші болған адам тергеген. Оның заң бойынша ол заңға қайшы, сондықтан да соның шығарған шешімін бұзуға деп. Бірақ сот айтты, оны осы өтініші сізде 4-ші рет беріп отырамыз, өтініші қанағаттанғысыз қалып қабылдамаймыз деп.
Жәнібек Қожықтың сөзінше, сот отырысы кезінде сұралған айыпталушылардың арасында кінәлерін жартылай мойындаған азаматтар да болды.
Содан кейін Нарын Жарылғасып кетін жігітті жауап берді. Сотталушы тергеу кезінде өзіне қысым болғандығын, көрсеген нәрселерді ұрып соғып жаздырғанын, қылмысының жартылай ғана мойындайтындығын, полиция қызметкерлерін әкелген автобустың терезесін сындырдым деп. Оны видео көрсетті, мойындайын деді, басқасын мойындамай.
Жаңаөзен 2011 комитетінің өкілі Ерлан Қалиевтің сөзінше, сәуірдің 12-сі күні сұралған айыпталушы Нұрлан Асқарұлы өзінің алаңда болғанын мойындап, белгісіз біреудің ұялы телефонын алғанын полицейлерге өзі хабарлап, оның қайда екенін көрсеткен. Ерлан Қалиев содан кейін Мақсат Досмағамбетовтан жауап алды дейді. Ол да алаңда болғанын мойындапты.
Кімде прокурорда сұрайды ғой, сіздер не соны алаңда не көрдіңіз дегенде, алдасам бір өтірік айтсам қонақар болам. Сіз енді әрине маған сенетін сенбейтінсі өзіңіз білесіз. Мен өзі бір көзімен байқа қалғаным осы мына полиция қасқан кезінде дейді, әлі халық әлі түк жаңа басталған кезінде бір көзімен просто түскені дейді, ана қазмұнайгаз ғимаратта жақын жерде екен, екінші этаждан уже түтіндеп жатыр дейді. Ал енді ол мен өзім таңғалдым, ол неге түтіндеп жатыр? Сол кезде сол халық біреу жүгіріп отырған или болмаса маңайда ғимарат қазмұнайгаздың ғимаратының қасында кісі жүріп отырғанын мен байқаған жоқпын дейді. Сол кезде таңғалғанмын дейді.
Ерлан Қалиев айыпталушылардың біразы өздерін ұрып соққанын айтқанымен көбі қорқады дейді. Алайда Мақсат Досмағамбетов жәбір көрсеткен азаматтардың аттарын айтып, олардың үстінен прокуратураға шағым жазғанын да жеткізді дейді.
Бірақ там Досмағамбетов Мақсат деді, мен анығын айтамын, білем кім ұрғанын деген. Мені ұрғаны Жандарбек ұрды, Абдырасу Утешев замначальнігі ұрды, өзі Қалабай деген азамат тергеуші ма, кім екенін білмеймін дейді. Содан кейін тағы сұрақ болды, сіздің мына ұрғанын қалай сіз дәлелдейсіз? Арыз біздікі жаздыңыз ба? Осылай ұрған тұрды. Ойтай, мен 30 күн изоляторден ана прокуратураға хат жаздым, осылай ұрғанымды, неткенімді бәрін көрсетіп. Бірақ та бүгінге дейін маған осылай нақты жауап болған жоқ.
Ерлан Қалиевтің сөзінше, сот барысында Жаңаөзен оқиғасы болған кезде түсірілген арнайы бейнематериалдар көрсетілген.
Бейнематериалды жариялады. Ана кім осы Жұмағалиев туралы, бірінші кешегі Жарылқа Сынмыз туралы, сонан кейін Асқар ұлы Нұрлан туралы ана бейнематериалды көрсеткенде ең бір несі заңсыз деп өзім санаймын. Сол бейнематериалдарда уже организатор, участник, бәленбай, түгіленбай деп жазылып тұр. Мысалы, ол да заңға сәйкес болмайды, неге десеңіз, мына сот қой, олар бәрі презумпция невиновности деген болушы еді. Олар да подозреваемый в организации или подозреваемый участник деп сондай бейнематериалды көрсету керек.
Ерлан Қалиев бейнематериалдарда біреудің тонап бұзықтық жасағанын байқамадым дейді. Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан. Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Әуе толқында Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Қарағандыдағы Бесоба кешенінде жаңа тұрғын үйдің құлауының себептерін тергеп жатқан арнайы комиссияның жұмысы 20 сәуірге дейін ұзартылды. Алдын ала жасалған қорытындылар бойынша құлаған үйдің жартысы және қасындағы басқа да тұрғын үйлер еш қауіп төндірмейтін көрінеді. Дегенмен тұрғындар бұған сеніп отырған жоқ. Одан бөлек қала әкімі құлаған үйдің тұрғындарымен кездесу өткізген. Алайда ол кездесу біздің арғы қарайғы тағдырымызды шешіп отырған жоқ. Әкім тағы да 2 ай күтіңдер деді. Кездесуден шыққан тұрғындар. Тақырыпты Мәншуға Сәутайдан тыңдайық.
Сәуірдің 12-сі күні азаттыққа түсініктеме берген Қарағандыдағы Бесобада құлап қалған үйдің тұрғындары қала әкімімен болған кездесуге көңілдерінің толмай шыққандығын айтты. Оның бірден бір себебі қала әкімі Бауыржан Әбдішев баспанадан айырылғандарға үй тек 2 айдан кейін ғана берілетіндігін айтқан. Ал бұрынғы үйлеріндегі жөндеу жұмыстары мен жиһазға өтемақы болмайды екен.
Жилье будет предоставлено предварительно в этом же районе. Все остальные вопросы, которые по компенсации ремонта и так далее, эти вопросы мы учитываем.
Деп сәрсенбі күні кешке тұрғындармен кездескен Қарағанды әкімі Бауыржан Әбдішев. Ол сондай-ақ алдымен үйді мемлекеттік бағдарлама бойынша алған азаматтарға береміз. Ал үлескерлер мен өз қаржысына сатып алған азаматтар олардан кейінгі кезекте болады деп атап өтті. Бұл әрине жиналғандардың біразының наразылығын тудырған.
Сіз айтыңыз жаңа көз программаның адамдары бірінші алады дедіңіз. Бірінші деген ол қалай? Мысалы үшін біз ол кісілерге қайда алады? Біз жарты жылда или бір жылда алады?
Қазір басында қағаз құжат түрінде тезірек сіздерді жіберуіміз керек.
Жоқ, мен көз программа емес. Ипотека мен. Көз программа бірінші алады, ол қалай? Бірінші деген қай уақыт?
Бәрі жаңа айттым ғой, бір 2 айдың ішінде береді шығарады. Бірінші құжаттарды көз программаның. Өйткені оларға біз мемлекет берген соң.
Ал бірінші деген ол қай уақыт? Олар 2 ай, 1 ай, ал біз жарты жыл, 1 жыл.
Жоқ. Бәріңіз 2 айдың көлемінде.
2 айдың көлемінде максимум 2 айда біз аламыз.
Ал бұл уақытта баспанасыз қалған 65 пәтердің иелері уақытша берілген жатақханада тұруына болады. Дегенмен сұхбаттастарымыз ол жатақханада мүлдем жағдай жасалмаған деп отыр.
Общежитие бывшее сделанное под квартиру, сделан абы-кабы ремонт, ладно, это бог с ним, голый пол, стены, все. Без патронов, без включателей, без света, без воды.
Дейді радиомызға түсініктеме берген баспанасыз қалған тұрғындардың бірі. Бұдан өзге Бесобадағы құлаған үйлердегі пәтерлердің көлемі үлкен болғандықтан олар элиталық үйлер санатына жатады. Бұл үйлердегі бір пәтерлі үйдің көлемі 54 шаршы метр, 2 бөлмелі үй 74 болса, 3 бөлмелі үйлер 100 шаршы метрге жобалас. Азаттыққа телефон арқылы түсініктеме берген сұхбаттасымыз өзінің 2 бөлмелі үйінен айырылып қалғандығын айтады. Енді ол 74 шаршы метрлік үйді талап етіп отыр, немесе дәл сол шаршы метрдің ақшасын қайтарсын дейді. Дегенмен айтуынша қалада өздері Екі секілді үй жоқтың қасы көрінеді, ал әкім шаршы метріне назар аудармай тек бөлмесіне қарай баспана беретіндіктен айтқан. Осы орайда сұхбаттасымыз өздерінің 10-20 шаршы метрден қағылатындықтарын айтып отыр.
В городе, насколько мы знаем, нет такой большой квадратуры голого жилья, вот аналогичного нет. Ну и получается, мы там как минимум 10-20 квадратов теряем.
Бұдан бөлек Қарағандының Бесоба тұрғын кешеніндегі 4 кіреберістік блок секцияның опырылып қалуының себептерін тергеп жатқан арнайы комиссияның жұмысы 20 сәуірге дейін ұзартылатындығы белгіленіп отыр. Бұл туралы сәуірдің 12-сі күні Қарағанды облысының төтенше жағдай департаменті хабарлады. Қазақстандық көпсалалы қайта жаңарту және дамыту институтының мамандары нөмірі 7-ші үйдің аман қалған бөлігі мен Бесоба тұрғын үйінің басқа үйлерін бақылауды жалғастырып жатыр. Алдын ала жасалған сарапшылар қорытындысына сәйкес, ағымдағы кезде салмақ түсетін құрылыстық конструкциялардың техникалық жағдайы жалпы алғанда қанағаттанарлық бағалануда. Іргетас деформациялануының айқын дамуы құбылысы байқалмайды. Инструменталды бақылау кезеңіндегі барлық уақытта ғимараттар бұрыштарының бастапқыдағы түсірілімге қатысты ауытқушылықтары анықталмады деп атап өтеді облыстық ішкі істер департаментінен. Сондай-ақ алдын ала бағалау бойынша үйдің опырылып құлауының салдарынан оның тұрғындарына келтірілген шығын 545,3 миллион теңгені құрайды, ал сомадан құлаған пәтерлердің бағасы 328,8 миллион теңгені құрап отыр. Қарағанды облыстық прокуратурасының арнайы прокурор басқармасы үйдің опырылып калуу фактысымен мемлекеттик кабылдоо комиссиясынын төрагасы менен мүшөлөрүнө катышты. Казакстан Республикасы кылмыштык кодексинин 307 бабынын 4 бөлүмү ауыр зардаптарга соктурган кызметтик өкүлеттилигин терс пайдалануу бабы боюнча кылмыштык иш козголгон эле. Содон кийин Бесоба тургун кишенинде үйлөр салган курулуш уюмдарына катышты. Казакстан Республикасынын кылмыштык кодексинин 245 бабынын 2 бөлүмү менен ауыр зардаптарга соктурган сапасыз курулуш бабы боюнча кылмыштык иш козголду. Мәншүгә Саутай, Азаттык радиосы, Алматыдан.
Кымбатты тыңдаушым, эгер Азаттыктын хабарларын әуеден тыңдай алмай калсаңыз, кам жемеңиз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Енді бір халықаралық тақырыптарға кезек берсек, бұл Орта Азиядағы тағы бір мемлекет Өзбекстандағы болып жатқан жаңалықтар. Өзбекстанның билік орындары азық-түлік өндірісін дамыту мақсатында бюджеттік қызметкерлермен жалақының орнына тірі кәдімгі тауықтың балапандарымен есеп айырысып жатыр екен. Бұл туралы енді Саида Бабамқожаның біліп берсе, Саида сонда мемлекеттік қызметкерлерге жалақының орнына кәдімгі жұмыртқадан шыққан тауық балапандарын таратып жатқан ба?
Иә, осы айда Өзбекстанның Бухара облысындағы мұғалімдер мен дәрігерлер жалақыларының бір бөлігінің орнына Сербиядан әкелінген балапандар алыпты. Азаттық радиосы Өзбек қызметінің хабарлауынша Вапкент ауданының бюджеттік қызметкерлеріне 20,000 балапан үлестіріліп берілген екен, алдағы айларда тағы 40,000 балапан таратылмақшы екен. Ақпан айында министрлер кабинеті аймақтық үкімет органдарын жергілікті азық-түлік өндірісін дамытуға шақырған соң көтерілген бұл бастама бойынша мемлекеттік қызметкерлердің әрқайсысына 10 балапан беріледі екен. Ресми өкілдердің айтуынша, Өзбекстандағы тауықтардан сербиялық тауықтардың артықшылығы көп, олар 2 ай ішінде жұмыртқа сала бастайды екен.
Сонда мына Өзбекстандағы мұғалімдердің әрқайсының үйі енді кішігірім құс фабрикасына айналатын шығар. Олар енді бала бағудың орнына тауық бағып кетпесін. Ал енді балапан тарату науқаны сонда мәжбүрлі түрде жүзеге асып жатыр ма екен Өзбекстанда?
Сағат шенеуніктер балапан тарату науқаны ерікті түрде жүргізіліп жатқандығын алға тартады, алайда бюджеттік қызметкерлердің кейбірі бұл шара олардың еркінен тыс іске асырылып жатқанын хабарлады. 32 жастағы Әділ есімді бір мұғалім былай деп мәлімдейді. Бізді 10 балапаннан алуға мәжбүрледі. Әрбір сербиялық балапан 5,5 сомға бағаланады. Бұл 3 ақш доллары. Ал жергілікті балапандар арзандау. Дегенмен біз оларды алудан бас тарта алмаймыз. Өйткені басқа амалымыз жоқ, дейді Әділ есімді бір мұғалім. Сыншылардың айтуынша, осындай әрекеттерімен Өзбекстан үкіметі қолма-қол ақшаның жетіспеушілігін жойып, бюджет шығынын азайтуды көздейді.
Сонда Өзбекстандағы ресми өкілдер осы жалақының орнына балапан тарату науқанын қалай, қаншалықты тиімді деп бағалап отыр екен?
Сағат жергілікті шенеуніктер бұл шараның тиімді екенін айтып, басқа да аудандарда қарастыру керек деген пікірде. Өзбекстанның кей аймақтарында тіпті мемлекеттік жалақының орнына украиналық бұзауларды тарату бағдарламасы да қарастырып жатқан көрінеді.
Енді ондай балапаннан кейін келесі жолы Украинадан бұзауларды алынады, онда күтуге болады дейсіз ғой. Рахмет онда Саида әңгімеңізге. Шағын құлақтандырудан кейін хабарларымызды әрі қарай жалғастырамыз.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-1889.
Әуе толқында Азаттық радиосы хабарларымызды тағы да әрі қарай жалғастырсақ, енді қайтадан Қазақстан жаңалықтарына көшейік. Қымбаттаған қазақстандық оқушылар қазір бірте-бірте мұғалімдерден қорқуды, олардан именуді ұмыта бастадық дейді. Бұған себеп болған Алматы облысы Талғар ауданы Бесағаш ауылындағы 28-ші мектепте Кембридж университеті ұсынған үлгі бойынша эксперименттік сабақтың өтуі себеп болған екен. Жаңа үлгіні ұнатқан оқушылар Қазақстандағы қалыптасқан оқыту жүйесі оқушылардың еркіндігіне шектеу қоятындығын айтады. Ал мектеп мұғалімдері болса, бұл жөнінде көп өздерінің пікірлерін білдіре қойған жоқ. Дегенмен, тақырыпты Мәншүгә Саудайдан тыңдайық.
Алматы облысы Бесағаш ауылындағы нөмірі 28-ші мектепте Кембридж университеті ұсынған үлгі бойынша эксперименттік сабақ өтті. Өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығының аға әдіскері Бақытбек Қағазовтың айтуынша, Кембридж университеті халықаралық емтихан кеңесінің сарапшылары Қазақстан үшін арнайы бағдарлама жасаған екен. Ол бойынша Кембридж университетінің тәлімгерлері қаңтар айында Астанаға келіп, қазақстандық 300 мұғалімге орта мектептегі оқытудың 7 модулі бойынша тренинг өткізген. Кейіпкеріміз солардың қатарында 3 айлық арнайы курстан өткен Ненгин Бесағаш ауылындағы нөмірі 28-ші мектепте тәжірибе сынақ жасаған. Ұстаз, тәжірибе көп нәрсеге себеп болды деп отыр.
Оқушылардың еркіндігі, оқушылардың пікірін білдіруі, біріне бірі сенім артуы, біріне бірі пікірін бағалай қалуы, осы керемет көрініс тапты осы жобаның аясында.
Сұхбаттасымыз өзі үйренген 7 модульді былайша санап берді. Оқытудағы жаңа тәсілдер, сыни тұрғыдан ойлатып оқыту, сыни бағаны пайдаланып оқыту және оқыту нәтижелерін бағалау, ақпараттық коммуникациялық технологиялар және сандық жүйелерді пайдалану, дарынды балалармен жұмыс жасау, баланың жас ерекшелігіне байланысты білім беру, сондай-ақ орта білім берудегі менеджмент пен көшбасшылық. Қазір Қазақстан мектептеріндегі оқушы білімін бағалау жазалаудың бір түрі екенін айтқан Бақытбек Қағазовтың айтуынша, жаңа оқыту үрдісінде жиынтықтап бағалау пайдаланылады екен.
Көбінесе мұғалімдер өздері сұрақ түсіреді. Бұл енді мойындауымыз керек. Бұл жерде оқушыларға тек қана нұсқау беріледі, тапсырма беріледі, сол бойынша оқушылар көбінесе өздері жұмыс жасайды. Бұл жерде ең бірінші диаграмма көрсеттім балаларға, есте сақтау көрсеткіш деген. Лекция бойынша білім берсе 5-6 пайызы олардың ойында қалады екен, ал енді өздері оқып келсе үйден 10-ақ пайызы ойында қалады екен. Ал енді көрсету, аудио, визуалды техниканы қолдансаң 30% ойында қалады. Ал өздері іс тәжірибе ретінде жасап көрсе, онда 70% ойларында қалады екен. Сонда өздері біреуге түсіндірсе, оқушылар құрбыларына бола ма, мұғалімге айтып бере ме, бұл жерде 90% ойларында қалады екен. Сондықтан менің негізгі стратегиям осы оқушыларды сөйлету.
Бақтыбек Қағазовтың айтуына қарағанда, мектептегі бір айлық сынақтан кейін оқушылар оған Совет одағынан қалған ескі оқыту жүйесі санаға кері әсер ететіндігін айтқан екен. Өз кезегінде Бесағаш ауылының оқушылары азаттыққа да өздерінің пікірлерін айтқан болатын.
Сыныбымызда үндемейтін өз пікірі өзінде қалатын оқушылар болады, томаға тұйық дейді. Бұл сабақтар кезінде жаңадан жүйе арқылы оқығанымызда жаңа оқушылар бір сөз болса да өздері сөйлеп, еркін сөйлеп, өздерінің ой пікірін білдірді. Бұл сабақ кезінде ешқандай оқушы жеке қалып қалмады, барлығымыз бірге жұмыс істедік.
Дит 10-шы сынып оқушысы Әсел Әділғазы. Оқушылар тәжірибе ретінде өткен 6 сабақ барысында 10 жыл бойы тек 3-пен ғана оқып келе жатқан кейбір ұлғыздардың бұрын байқалмаған қырлары танылды деп отыр. Азаттық тілшісімен сұхбаттасқан оқушылар қазіргі оқулықтар өте ауыр, қызықсыз жазылғанын, мұғалімнің тапсырмасы бойынша түсінбесе де жаттап келіп айтып, ол бетті одан кейін ашпайтындықтарын ашық айтты.
Құқық кітабын біз деген ашық оны оқып деген қызықсыз болатын да, ал біз ол кезде заң қарайласың ғой, ана кітаптардың ішін мына кітапты құқық жауып кетті да заң іздеп кеттік, мысалы әкімшілік құқық бұзушылық деген не екен. Қызықты қазір.
Дет оқушылардың бірі Сымбат Мақсұтова. Ал оның сыныптасы Еркежанның айтуынша, бұған дейін мұғалім біреу сабақ айтып жатқан кезде үнсіз тыңдап қана отыруды талап етеді дейді. Алайда өткен тәжірибе сынақ сабақтарында керісінше барлығымыз ашық, өз пікірлерімізді ортаға салып отырдық деп еске алады. Еркежан сабақтардың бірінде өздерінің байлық деген сөзді суреттеуге тырысқандықтарын есіне алды. Бұл сабақта айтуынша, сыныбындағы ең тұйық Айдана есімді сыныптасы ерекшеленген екен.
Үндемей отырып та, одан кейін мысалы басқалары деген жақсы-жақсы бірдеңе айтып жатса, олар да жаңа сондай талпынады. Ішіндегі барын тура солай айтқысы келеді. Ол жаңағы басқа оқушылармен өзін тең дәрежеде екенін сезінеді де, сол жерде жаңағы ойын ашық білдіріп бастайды да. Бізде мысалы Сымбаттың өзі де сөйлеген кезде көбінесе бүйтіп тұйықты алып, былай қалай айтсам екен дегенде көп ой болып кетеді. Бірақ сол кезде ең бір жақсы сөзі бәріміздің ойымызда қалды деп ойлаймын, соқыр ләззат деп айтты. Мысалы байлық туралы айтқан болсақ, сол байлық деген ол соқыр ләззат шынымен. Бірақ біз ондай сөз мысалы көбіміздің ойымызға келген жоқ. Біз жай ғана байлықтың арасында ләззаттан жүреді дедік, бірақ біз ол сияқты мысалы сөз таба алмадық.
Дейді Еркежан Каментаева. Осылай деген оқушылар бір ауыздан, егер барлық пәндерді бізге осылай өткізсе, оқушылардың үлгерімі де, сабаққа деген ынтасы да жақсы болар еді деп отыр. Дегенмен дәл осы мектептің тарих пәнінің мұғалімі Роза Бекбасарова оқытудың мұндай түрін барлық пәндерде пайдалану мүмкін емес деген пікірін ортаға салған еді.
Ол тақырыпқа байланысты, қандай тақырыпты қамтисың, сол кезде балаға сөйлей алады. Енді жаңағыдай бізде өнер мәдениет деген тақырып ол кең тараған тақырып болса, оған бала емін еркін сөйлейді, ал мынандай қиын тақырып келгенде бала ертекті жақсы оқитын баланың өзі сөйлеп қалады, қолданып отырған жаңағы эксперименттің мысалы Қазақстан тәртібіне ыңғайлы болды. Басқа сабаққа қарағанда.
Деген Роза Бекбасарова, біз бәрібір оқушылардың тәртібін бірінші орынға қоямыз деп әңгімені түйіндеген болатын. Ал өрлеу, біліктілікті арттыру ұлттық орталығының аға әдіскері Бақтыбек Қағазовтың айтуынша, алдағы 5 жыл көлемінде республика бойынша 120 мың мұғалім жаңа технология бойынша 3 айлық курстан өтеді екен. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық, қымбатты ағайын. Жақында Азаттықтың радиосы мен сайтында балалар арасында кең жайылып бара жатқан аутизм дерті жөнінде арнайы хабар беріліп, мақала жарияланған еді. Мәселен, ақшта әрбір 85-88 баланың бірі осы дертке шалдыққан болса, Қазақстанда аутизммен ауыратын балалардың нақты саны осы күнге дейін белгісіз екен. Мұндай дертті дәл анықтап оған диагноз қоятын мамандар да аз. Осы орайда оқырмандарымыз бен тыңдармандарымыздың бірқатары жалпы Қазақстандағы балалар арасында осы аутизм дертін емдеу тәсілдерін жетік білетін дәрігер, психолог, педагог мамандарменен сұхбаттар беріп, олардың ойларын назарларыңызға ұсынсаңыздар деген өтініш айтқан еді. Осы орайда Алматы облысындағы номері 13-ші психологиялық педагогикалық түзету мекемесінің психолог маманы Сандуғаш Үмбетқалиеваны микрофонға шақырған едік. Микрофон алдында Үкілай Бестай.
Сандуғаш, сонымен сіз осы аутист балалармен айналысатын маман ретінде қанша клиентіңіз бар, яғни қанша баламен айналысып келесіз, олармен және қалай айналысып жүрсіз?
Біздің түзету мекемесінде жалпы балалар саны 30 бала, бірақ арнайы мен жұмыс істейтін бала 9 баламен жұмыс істеймін. Соның ішінде менде 5 бала аутист ақау бар балалар. Бұл жерде мен аутизм дертіне шалдыққан балалар саны менде 6 бала. Олармен мен әртүрлі бағытта жұмыс істеймін. Ең бастысы ата-анасымен жұмыс істеймін. Ата-анасы арқылы баланы зерттеу. Яғни бұл жерде бала мен ата-ананың қарым-қатынасын анықтаймын. Одан кейін баланың мінез-құлқын, іс-әрекетін және де жаңа орында өзін ұстауын, бөтен адамдармен қарым-қатынасын. Одан кейін бала қай жасында қалып қалған, яғни қай жастан бастап дамымай қалған соны анықтаймын. Содан кейінгі бағыт менде баланы өзіне үйрету, яғни бағындыру, жақындату үшін әртүрлі әдістер қолданамын. Ең бастысы зрительный контакт деп айтуды, соны орнатам. Аға көзге қарап сөйлеуді үйрету. Бұның да арнайы ережелері бар. Эмоционалдық физикалық байланысты орнатам. Бұл жерде эмоционалдық физикалық байланысты орнату үшін дене терапиясы, телесная терапия деп жатады ғой, соны қолданамын. Одан кейін ойын терапиясы. Баламен бала сияқты ойнау және әртүрлі ойындар ойнау. Баланың қызығушылығын арттыру үшін. Одан кейін және де басқа да әдістер баланың сенсорикасын дамыту үшін, яғни пішіндерді, форманы қабылдауға арналған әртүрлі жаттығулар жүргізіледі. Және де бұл жерде ата-анасымен бірге жүргізілетін жұмыс ол холдинг терапиясы деп айтып жатады. Бұл терапияның көмегі ана мен бала арасындағы эмоционалды физикалық байланысты жақсартады, қарым-қатынасты жақындатады. Сол өз жұмысында көбінесе ата-анамен өте тығыз жұмыс істеймін, өйткені көп жағдайда ата-ананың көмегі өте қажет.
Сіз айналысқаннан бері осындай аутизм дерті бар балаларда бір өзгеріс болды ма? Алға жылжушылық, прогресс болды ма?
Біздер өзіміз енді жұмыс істеп жатқанымызға 2-3 ай уақыт болды. Осы азғана уақыттың ішінде балалардан нәтижесі байқалып жатыр десек те болады. Өзімнің байқағаны менде бір бала бар. Мысалы, түстерді мүлдем ажырата алмайды. Одан кейін ойын қабілеті жоқ. Ойынға деген ешқандай қызығушылығы жоқ. Бір бұрышта отыра беретін бала болатын. Қазір ол бала ойынды да ойнайды, және түстерді де ажыраталады. Және тағы басқа балалар да, мысалы, заттың формасын біледі, түстерін ажыраталады.
Осы басқа балалармен олардың қарым-қатынасы орнады ма? Мысалы, ойнай ма басқа балалармен?
Қазіргі уақытта топтық жұмыс жүріп жатқан жоқ. Менде қазіргі жүріп жатқан жұмыс бағыты ол жеке жұмыс.
Ал енді балалардың ішінде қаншасы сізде сөйлемейді, қаншасы сөйлей алады?
Менде 9 бала ғой, негізінде 9 баланың әртүрлі диагнозбен келген балаларда, соның ішінде бағана айттым ғой, 5-6 бала менде аутизммен ауырады. Соның ішінде менде сөйлей алмайтын бала 4 бала бар, сөйлей алмайды.
Жас шамалары неше?
Біреуі менде бір бала 8 жаста, ол сұрақтарға нақты жауап береді, заттарын атын айтады, бірақ сөзден сізді байланыстырып айта алмайды, сөйлем құрай алмайды. Мысалы, кітапты оқытасын, оқып шығады қатесіз, бірақ оқып шыққанын түсініп айта алмайды соны. Сондай. Одан кейін бір бала бар, бізде ол сөздің басын айтады, бірақ аяқ жағын жеткіз алмайды. Дұрыс емес сөйлеу. Қабілеті онша дамымаған бала. Енді ол ондай балалармен менде қосымша логопедтер жұмыс істеп жатыр. Және ондай балалармен біз көбінесе тілі даму үшін көп ертегілер айтып, көп сөйлесіп, және көп үйінде болып жатқан жағдайларды сұрап, көп сөйлесуге тырысамыз.
Қымбатты ағайын, сіздер психолог маман Сандуғаш Үмбетқалиеваның сұхбатын тыңдадыңыздар. Соңғы жаңалықтардың басты тақырыптары: Өзбекстан шетел инвесторларына жеңілдік жасамақшы. Сирияда бейбіт келісім күшіне енді. Қырғызстанның солтүстігіндегі Талас қаласында тұрғындар елдегі жағдайды талқыламақ болып, құрылтайға жиналған 2000-ға тарта адамды қуып таратып жіберген. Ирандық саяси белсенді Курош Заим ұлттық қауіпсіздікке қарсы әрекет етті және Ислам Республикасына қарсы насихат жүргізді деп айыпталып 3 жылға сотталды. Азаттық радиосының хабарлары одан әрі қарай жалғасатын болады.